din il-poddata numru 110 fis-sensiela mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Nomad Sun, Litomancy, Eritoria u Tendency Charge. Biex nibdew, dawn huma Frenzy Mono. Mimlija mużika rock ila għal dawk li hobbu dan l-istil ta' mużika nistanadilkom illi din hija l-istil ta' mużika li għanna u titqal aktar ma tkompli il-poddata. Ftana hawnhekk bil-mużika tal-Frenzy Mono, il-silta tagħhom The Blacksmith. U daqqiet il-Frenzy Mono biex norbut mill-ewwel mat-tieni silta illi għandna llum. Huwa grupp ġdid illi għadu anka kemm irnexxielu jikseb kuntratt mad-ditta tad-diski Italjana. Il-grupp huwa Nomad Sun illi effettivament huma il-Frenzy Mono flimkien ma' Albert Bell li uħut minn covers ta' fuħanka għal-bassista tal-grupp Forsaken. Għawnu ma' Nomad Sun mela din hija silta tagħhom li jisima Shallow Grave. Grave minant Nomad Sun. Il-Nomad Sun se jidru daqs minnawnu 15 oħra, meta ngħid 15 oħra, ġifieri ġumatejn wara li qiegħda tiġi rrekordjata din il-poddata oriġinarjament, jiena dina qed nirrekordja fit-19 ta' April, ġifieri qed nirreferi proprja għat-tlieta ta' Mejju tas-sena 2008, meta il-Nomad Sun se jidru fil-Ponch Bar flimkien ma' wieħed mill-aktar gruppi li ilu għaddej fix-xena ta' rock Malti, qed nitkellem dwar il-grupp Litomancy. U forsi kun tajjeb allura il-nisimgħu silta minant il-grupp Litomancy, waħda mill-siltiet antiki ferm tagħhom minn xi 10 snin ilu, li relattivament huwa żmien antik ħafna fix-xena tal-mużika rock Maltija. Din hija silta li dawk li jafu lil dan il-grupp jafuha sew jisimgħu Witness of Eternity. We'll be right back. Witness of Eternity mela minant l-Tomancy. U jek tixtiequ tkunu tafu aktar mhux biss dwar dan il-gruppu dwar dak kollu qed nisimgħu fil-poddata tal-lum, imma anka fis-sensiela ta' poddati, il-poddati li għaddew dawk preċedenti, kulmandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisand.com u hemmhekk issibu tarif u links għal dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dan li għadni kemm semmejt. Fadlinna silti toħra l-lum għal-poddata ta'na nishtiq illi indaħħal kem jistajkun muzika fil-poddata tal-lum u z-żewġ siltiet illi fadlinna għal-komplementa din il-poddata tal-lum u ma siltiet relativament reċenti. L-ewwel waħda tiġi minn tmiem is-sena li għaddiet mis-sena 2007 mill-album li jismu Annihilate to Repent mingħand il-grupp Eritoria. Din hija silta Touched by the Gods. Kem din is-silta Touched by the Gods mingħand Eritoria hija waħda li kif għadtilkom hija relattivament riċenti għalfatt li ħarġet biss ftit ta' xhur ilulejn mis-sena 2007, għandna waħda anke aktar ġdida minnha mingħand grupp li wkoll huwa relattivament ġdid fix-xena jismu Tendency Charge. Is-silta li se nisimgħu mingħandhom ġejja mingħand kollezzjoni li għandhom issa li għadhom kemm spiċċaw jirrekordjaw milli nista' nifhem u jekk ma ħarġitx diġà bħala EP se toħroġ dal-waqt ma jidher li anke illi diġà ħarġet, però qed ngħid hekk għalfatt li m'għandix dettalji preċiżi u għal dan niskuża ruħi, illi nista' ngħidilkom jisimha Stages of Peripheral Diversity, dik hija l-EP tagħhom. Is-silta li se nisimgħu minnha jisimha To Punish and Enslave. Whistle Tattoo, Punish and Enslave minant il-group Tendency Charge, għanġena f-tmim din ix-xelata ta' mużika tqila rock illum fil-lisensiela ta' poddati ta' mużika motiħor. U second regional ta' għal-darbohra jena fakkarkom li jek tixtiequ tamlu kuntat miħaj dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq il-website personality għaj li subuħa fuq tonisan.com unu jafiċir dejjem nisma minant il-semmija ta' din essenzjala ta' poddati sewi kikunu mużiċisti u sewi kikunu nies li huma sempliċement dawk li jħobbu u kull tip ta' mużika li tiġi minn Malta. U second regional ta' għal-darbohra allura jena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.